Ja, så har vi kun 5 minutter tilbage, til vi ses i fælles flok. I've been thinking you've been running around far too long. Keep on sinking one more night. Jeg skal byde jer rigtig hjertelig velkommen til det andet webinar, vi har her
i Danmarks matematikvejledernetværk. Jeg har i dag indbudt læringskonsulent Claus Fink til at komme og sige noget om vores nye forenklede fællesmål. Det vil han gøre lige om øjeblikket, og jeg vil præsentere ham. Jeg skal lige sige til jer, at undervejs, hvor Claus vil præsentere sit PowerPoint og knytte bemærkninger til, så er I meget velkommen til at chatte undervejs. Vi vil meget gerne have I allerede, mens Claus han beskriver de ting, han beskriver, skriver nogle spørgsmål ind til os. Jeg har en kollega, Leif Weibæk, som i øjeblikket sidder og vil samle jeres spørgsmål op, og så vil vi efter de næste 20-25 minutter, hvor Claus har præsenteret sit foredrag, føre en diskussion, hvor I er aktive deltagere. I kan selvfølgelig også skrive undervejs i debatten, men gå gerne til tasterne, hvis I synes, at det bekommer jer. Så jeg vil gøre det. Jeg vil byde jer rigtig velkommen, Claus, til i dag, og du får overdraget ordet.
Jamen tak skal du have, og tak fordi at jeg måtte komme her, og til alle jer derude. Jeg har nu været rundt til omkring små 600-700 matematiklærer med forenklede fælles mål, og fået en fornemmelse af, at der sker rigtig mange spændende ting rundt omkring på skolerne. Ikke at det er nemt, det er det ikke, men at der foregår spændende ting alligevel. Der er mange, der arbejder godt, men jeg kunne også godt tænke mig at starte i dag med at vise nogle eksempler, som man godt kunne diskutere, om det er den vej, vi skal gå, når vi arbejder med forenklede mål, eller måske nogle andre veje. Og så ellers lige prøve at repetere helt skarpt, hvordan er det, vi forestiller os, at vi skal arbejde med de nye fælles mål. Så jeg kører løs. Det her det er inden for vores konference på Skolekom. Og der er sådan nogle, jeg ved ikke, det ligner termometer, men sådan nogle målepinde. Og det, der slår mig her, det er, at der tales om tre niveauer, og at man har skilt vidensmål og færdighedsmål ad, og kompetencemålene, det er så det højeste niveau. Kan man og må man overhovedet skille videns- og færdighedsmål ad? Det var et retorisk spørgsmål. Der er faktisk meget klart sagt, at det kan vi ikke. Det skal opfattes som nogle uadskillelige målpar, som vi ikke bare kan dele og bruge, som vi vil. Og den anden ting, det er, at her starter man med vidensmål, og så går over til færdighedsmål. Men hvis man kigger nøjere på et fællesmål, så snakker vi altid om færdighedsmål og vidensmål. Sådan at det er selve færdighedsmålen, kan-målene, som vi lægger meget vægt på som det forreste. Så hvis vi går ned og kigger på, hvad man kunne have skrevet ind i de her målpinde, så kan vi jo lige bare og skimme derned af og så tage stilling til, er det her læringsmål? Det er formuleret i elevsprog, det er ganske fint. Jeg kender figurnavnene. Er det et læringsmål, og hvordan skulle vi eventuelt kunne måle, om de kan det? Jeg kender vinklerne. Det er et spørgsmål, om det er de rigtige ord at bruge, eller der skulle nogle andre verber på, med noget med at forklare på senere klassetrin, definere og lignende. Den er måske også mulig at diskutere derude. Når man så går længere ned, så kan man så se, at helt nede i bunden, der hvor matematisk eller hvor kompetencerne ligger, jeg kan gennemskue, hvordan jeg kan analysere vinkler og størrelser. Hvordan skal man evaluere på, at jeg kan gennemskue, og hvordan skal eleven kunne selv evaluere sig? Det kan være lidt problematisk. Og det viser også de store udfordringer, der ligger i, når der skal nedbrydes til læringsmål for eleverne, at det ikke er helt ligegyldigt, hvordan man får sig formuleret, og det er heller ikke helt enkelt at gøre det. Andre steder har jeg set nogen, der arbejder med Bloom's taksonomi, som jo er velkendt for alle skolelærer, stort set. Og så er det, jeg vil godt vil stille et spørgsmål, er Bloom's taksonomi velegnet til matematik? Der er jo et taksonomisk rækkefølge, der starter med huske, så forstå, så anvende. Og jeg tænker, at det er lige præcis den måde, vi tænker matematik på. Altså, hvis I sammenligner, og det skal I ikke bruge tid på, så kan jeg fortælle jer, at vi havde i fællesmål 2009 stadigvæk nogle mål, der hed eleven forstår. Og spørgsmålet er, at det ikke i matematik et taksonomisk meget højt niveau, og ikke et lavt niveau. Og hvorfor? Jamen, vi kan jo bare tage et eksempel. Hvordan, og det her det er et voksende eksempel, hvordan skal man kunne forstå rent filosofisk, menneskeligt, at der er flere irrationelle tal, end der er rationelle tal, selvom der er uendelig mange af dem begge to. Altså er nogle uendeligheder større end andre uendeligheder. Men det kan vi bevise matematisk, men forstå det, det kan være meget vanskeligt. Så mit spørgsmål er, hvis man nu skal vælge en taksonomi, er Bloom så den bedste til matematik? Og vi kan jo se, at noget af at det, der ligger øverst på taksonomiskalaen, nemlig med at skabe, designe, konstruere, planlægge, producere, jamen i matematik er det jo meget tit noget af det, vi lægger ud med. At prøve at gennem nogle designprocesser faktisk at komme ind i modellering og arbejde med de ting, der ligger der. Man kunne vælge andre taksonomier. Det her er så en taksonomi, der faktisk måler på elevernes læring, og ligesom efter min mening passer lidt bedre til at skulle ind og kigge på en læringsmålstyret undervisning, som så skal evalueres. Og det kan det gøres på forskellige antal trin. Den her taksonomi ligger op til 5 trin. Det vi har i alt det vejledende materiale omkring fællesmål, der er jo lagt op til 3 trin, det der hedder tegn på læring. Men hvis I lægger mærke til det, og det kan I så gøre, når I kan kigge på den her PowerPoint senere, at i selve de verber, der bruges, er meget anderledes i denne her taksonomi, som ligner solotaksonomi meget, som netop specielt er udviklet til naturfag og matematik. Så hører jeg, når jeg sådan får refereret, hvad der bliver sagt rundt omkring, og nu skal man altid passe på med, når der bliver refereret for et eller andet kursus. Det kan være noget, man har hørt forkert, eller noget, der er kommet til at blive sat ind på en forkert måde. Men i hvert fald har jeg hørt om det her, at tegn på læring oversættes til nogle udvalgte læringsmål, som skal tænkes i 3 niveauer. Det alle skal nå, det de fleste skal nå, og det nogle enkle skal nå. Og det er ikke sådan, tegn på læring er defineret. Tegn på læring er lærerens redskab til at se, om hvor langt eleverne kommer i deres målopfyldelse. Og at der egentlig ikke er lagt op til fra vores side i ministeriet i første omgang, at der skal være individuelle mål. Det vi koncentrerer os om nu, det er at få nedbrudt de fælles mål til læringsmål, som gælder for hele klassen i et undervisningsforløb. Om der så hen ad vejen skal udvikles noget, hvor man kan se niveauer også i læringsmål, altså individuelle læringsmål og mål for den enkelte lektion, det er altså noget, vi tager op senere, hvis vi gør det. Så er der sådan en målpilen, og har I måske nogen af jer hørt om den her, som er ved at blive udviklet. Det her det er på et meget tidligt stadium, hvor målpilen, det er når med lærere og elevers egne ord målsætter undervisningen, og så kan de knyttes til de forenklede fællesmål bagefter. Det er der sådan set ikke lagt op til. Og i det materiale, der kommer til og skal afprøves her i den kommende tid, og som bliver et digitalt materiale, der er der rettet på de her ting. Men stadigvæk kan der måske forskellige steder på nettet stå nogle ting om den her målpil, som bliver lavet om. Men der er flere, og jeg ved da, Ben, du skal også være med til at prøve det af sammen med nogle de her demonstrationsskoler. Og det bliver spændende at se, om der er noget her, som er et godt værktøj at arbejde med nedbrydning af til læringsmål. Men lige for så at skære helt sådan skarpt ud, hvad det er, vi tænker, så arbejder vi i matematik med tre modeller, og det er dem, jeg lige vil køre hurtigt igennem. Jeg ved, mange af jer har hørt det, men her for at slå fast, at vi arbejder med den her måltrakt med kompetencemål og færdighedsvidensmål, som er bindende. Det er dem, vi ministerielt har skrevet og udpeget, og som er vedtaget af Folketinget. Der, hvor læreren I kommer ind, det er, når så de her færdigheds- og vidensmål skal nedbrydes til læringsmål for alle elever for et undervisningsforløb. Og det er helt bevidst, at der ikke er sat flere trin på måltrakten, så der er ikke noget med krav fra vores side om læringsmål for den enkelte undervisningslektion, og ikke krav om læringsmål til den enkelte elev. Lige for at slå det fast. Så den anden ting, det er, at fælles mål er bindende for alle undervisere i folkeskolen og for alle elever i folkeskolen, så er det der, vi starter. Vi skal altid starte med fælles mål. Fordi i det øjeblik, at man starter nogle andre steder, så kan man risikere, at fælles mål bliver puttet på mere eller mindre tilfældigt, og man har ikke noget overblik, om man kommer omkring alle fælles mål. Så det er meget, meget vigtigt at få lavet en arbejdsrutine, der hedder, at jeg starter med fælles mål. Hvad er det for nogle færdigheds- og vidensmål, jeg vil arbejde med? Det andet, det er jo planlægningsredskabet, som I helt sikkert kender alle sammen. Og bare for at få gentaget, at den blå bjælke, det er der, de nu 6 matematiske kompetencer er, og målene for dem, og den grønne søjle, det er der, hvor stofområderne er. Og det er simpelthen lærerens opgave, hver gang der skal planlægges for et forløb, at finde et antal, mindst et mål for de matematiske kompetencer, og mindst et mål for stofområderne. Og pas på, at det ikke bliver for mange, fordi man kan se i også meget af det, der ligger rundt omkring på nettet, af øvelser omkring det, at lige pludselig så bliver det enormt mange mål, fordi hvor er der mange spændende mål, og de kan alle sammen passe ind i det forløb, jeg vil have nu. Men hvis der er alt for mange mål, så kan man ikke overskue det som lærer, og eleverne kan det slet ikke. For hele pointen er jo, at et eller andet tidspunkt i processen her, så skal eleverne også kende til de mål, der er for deres læring. Hvis I går ind og downloader matrixen med alle målene, så vil der på de første 3 sider, der vil de være delt op efter trinforløb, det vil sige 1. til 3. klasse, 4. til 6., 7. til 9. De kan være svære at læse, fordi det første af de 4 kompetenceområder, det handler om de matematiske kompetencer, og resten, det er så stofområder. Så det er måske en hjælp, hvis man meget gerne vil gå ind og se på indskolen, mellemtrin, udskoling, så sæt en stor, fed streg rundt om de matematiske kompetencer, så vi ved, at de er for sig selv, og resten er for sig selv, og vi skal have mål fra begge dele. Og så kunne man godt sige, at det er her, vi egentlig så starter med vores årsplan. Og så skal man måske lige stille sig et spørgsmål. Er der nogen, der kræver en årsplan? Ikke lovgivningsmæssigt. Der er ingen krav om årsplaner. Men en skoleleder, en kommune, kan kræve årsplaner af forskellig art. Vi anbefaler, at man har en årsplan for læreren, som giver det overblik over, hvad er det, jeg gerne skal arbejde med, hvad er det, jeg gerne vil have, mine elever skal lære i det her år. Og det kunne så være, at man delte sit år op i 12 forløb af cirka 3 uger, så er der 4 uger til alt de andre ting, vi også gerne skal lave sammen med vores elever. Og så er der nogle blå eller grålige felter og nogle grønne felter. Årsplanen, det er de der blå-grønne blå eller grålige felter. Først med, hvad er det for nogle matematiske kompetencer i forløb 1? Hvad er det for nogle færdigheds- og vidensmål fra stofområderne, vi skal have? Og så eventuelt nogle foreløbige overvejelser om læringsmål, som kan dele det lidt op. Men de grønne felter, dem gemmer vi. Det er der, hvor vi skal til at nedbryde til læringsmål for det der enkelte undervisningsforløb. Det er noget, vi gør løbende. Det skal ikke stå i en årsplan. Hvorfor ikke? Jamen, fordi hvad nu, hvis eleverne reagerer anderledes, end vi har forventet? Hvad nu, hvis de er hurtigere eller langsommere, end vi har forventet? Så skal en årsplan være så dynamisk, at man kan rette i den, man kan lave om på den. Og det vil være ærgerligt, at man så allerede på forhånd har lavet læringsmål for hele skoleåret. Og vi ved jo, at elever har det altså med at gøre tingene på en noget anden måde, end vi indimellem planlægger. Og så den tredje model, det er så relationsmodellen. Og nu skal vi altså forestille os, at vi har valgt mindst et færdighedsvidensmål fra de matematiske kompetencer, og mindst et fra de stofområder. Og når de så er valgt, så skal de nedbrydes til læringsmål. Og det er der, vi starter i relationsmodellen, at vi begynder at skrive, hvad er det så eleverne skal kunne. Læringsmål er altid skrevet som kan-mål. Eleven kan, og så kommer så det, de skal kunne. Så det er der, vi skal starte, og det skal starte ud for fælles mål. Så er der mange muligheder for, hvad man nu vil gøre, og jeg viser bare én måde at gøre det på. Fordi når man opsætter læringsmål, kunne det være godt lige at gøre sig klart, kan eleverne det, jeg forventer, at de skal kunne, for at opfylde de nye mål? Altså kig på en af de tidligere evalueringer, der har ophandlet de samme matematiske kompetencer og de samme stofområder. Har jeg været igennem nogle ting, som de så kan bruge som forudsætning for at opfylde de nye læringsmål? Så kan man kigge på tegn på læring. Hvordan kan jeg se, at eleverne er i gang med at lære de her, eller opfylde de her mål, jeg har sat for eleverne det her kommende 3 uger? Og gerne på 3 niveauer, og meget gerne til hver enkelt af læringsmålene, fordi det kan være lidt forskelligt, hvordan de opfyldes. Det kan være lidt svært her, og her kunne man bruge måske nogle af de verber, der blev vist i den alternative taksonomiske model til Bloom, som måske passer lidt bedre til de ting, vi vil lave i matematik. Så skal vi også have gang i undervisningsaktiviteter og finde materialer, både bogmaterialer, konkrete materialer osv. Når man nu har været rundt i de her ting, så kan det jo godt være, at når vi arbejder med tegn på læring, eller ser på de aktiviteter, vi finder frem, at der skal rettes lidt på læringsmålene, justeres, sådan at det bliver en relationsmodel. Men igen, start med læringsmålene, kør lidt rundt i relationsmodellen, juster eventuelt læringsmålene. Der hvor vi kan sige, at lærerens professionelle viden og erfaring og kunden kommer ind, det er jo netop, når man fra læringsmålene skal finde de materialer og de undervisningsaktiviteter, som kan gøre, at eleverne får mulighed for at få en pæn målopfyldelse. Så lærerens professionelle virke er ikke forsvundet med det her. Og så lige til sidst, når man planlægger, lige planlægge, hvordan vil jeg evaluere. Der er mange muligheder her. Man kan evaluere med en opgave, man kan evaluere hele forløbet, man kan lave elevernes selvevaluering, man kan som lærer have fokus, særlig fokus på en bestemt gruppe af elever. Der er rigtig mange muligheder her. Jeg synes, der er nogle opmærksomhedspunkter, som jeg har tænkt over her i de sidste måneder, hvor jeg har haft mit rejsende show med forenklede fælles mål. Og det vil jeg gerne slå fast, og dem kan man måske bruge som en slags huskeliste. Start altid med fælles mål. Det er det, der er bindende for vores arbejde. Og derefter gå til nedbrydning af læringsmål for et undervisningsforløb. Pas på, ikke for mange mål, men mål, man sætter særlig fokus. Selvfølgelig vil der altid være noget med kommunikationskompetencen, hjælpemiddelkompetencen, men man behøver ikke at have det med skrevet ned i samtlige forløb, fordi vi skal fokusere på det, der skal være det centrale denne gang. Derefter kommer så hele linjen med tegn på læring, aktiviteter, materialer og evaluering. Skal man være opmærksom på, at der er færdigheds- og vidensmål rundt omkring i matrixen med alle målene, som der skal arbejdes med i hele skoleforløbet. De bliver ikke gentaget. Jeg giver bare to eksempler. Det ene eksempel, det kunne være tal og algebra. Naturlige tal står der kun noget om i indskolingen. Men vi stopper jo ikke med at arbejde med naturlige tal. Det ligger lige til højre ben. Men hvis man kigger for eksempel på resonemang og tankegangskompetencen, står der noget om at kunne stille og svare på spørgsmål i og med og om matematik. Det gentages ikke, men selvfølgelig skal vi stille matematiske spørgsmål og have øje for, hvilke svar man kan give i matematik i hele skoleforløbet. Så vær opmærksom på, der er nogle mål, som ikke gentages, men alligevel skal arbejdes med gennem store dele af skoleforløbet. Så er der det med, at på hvert færdigheds- og vidensområde er der et antal faser i matematik, 1, 2 eller 3 faser. Det er ikke klassetrin. Det er en faglig progression, eller et forslag til en faglig progression, men det kan også være en fordeling af stoflige emner, som det for eksempel er under algebra på mellemtrinnet. Så det er vigtigt at minde hinanden om, at vi kan ikke, når vi for eksempel sidder med en 4. klasse og skal planlægge, så kun kigge på fase 1 hele vejen hen i alle de mål, man skal arbejde med. Og så er der det med, at færdigheds- og vidensmål, der er ingen skilsmisselovgivning her, der er ingen chance for at få lov at skille dem ad. De hører uløseligt sammen, og det er simpelthen for en systematik i, hvordan viden og færdigheder spiller sammen i menneskets udvikling. Og det med, at man kan se tegn på læring, så skal de være formuleret ligesom færdighedsmål, som kan-mål. Så vil jeg lige gøre opmærksom på, at hvis man laver en optælling af digitale værktøjer, så er det med i mere end hver fjerde mål. Der er fokus på, at digitale værktøjer skal anvendes, ja faktisk helt fra børnehaveklassen, og der er direkte skrevet flere steder, hvad det er for en type værktøjer. Det er regneark, det er CAS-programmer, det er dynamisk geometri og så forskellige kommunikationsprogrammer, for eksempel en skærmoptager eller hvad det nu kan være. Så er der nogle spørgsmål, der tit stilles. Hvorfor overhovedet læringsmålstyring? Hvorfor lave alt det her besvær? Kan vi ikke bare gøre, som vi plejer? Eller jeg har da altid vidst, hvad mine elever skulle lære, og jeg har altid taget stilling til det. Der er efterhånden så meget forskning over hele kloden, der viser, at en eller anden form for læringsmålstyret undervisning hjælper rigtig mange elever, ikke mindst blandt de svage elever, til at opnå en bedre målopfyldelse. Og så kan man selvfølgelig gøre det på forskellige måder, men en måde, der i hvert fald er vigtig, det er, at det er synligt for eleverne, hvad det er, de skal lære. Jamen, kan man ikke starte med en aktivitet og så sætte læringsmål på bagefter? Og det kunne være fristende, fordi man sidder der som lærer og har en masse viden om gode aktiviteter osv. Men det giver noget skævt i forhold til at være læringsmålstyret, hvis man starter et andet sted end med læringsmålene. Og man så lynhurtigt ind i sin hjerne for at blande aktivitet og læringsmål sammen, det kan vi jo ikke afgøre, for det kan jo gå lynhurtigt ind i ens hoved. Men sådan at det, man får sat på skrift først, det er læringsmålene. Jamen, kunne vi starte med de læringsmål, den har vi købt, og så finde nogle passende mål for fælles mål bagefter? Det er ikke særlig godt, når vi ved, at fælles mål er bindende, og at det var kritikken, at det brugte man ikke ret meget i den EVA-rapport, der kom her for snart 1,5 år siden. Så prøv at starte med fælles mål, blandt andet ved at lave sådan en årsplan for lærerens planlægning. Og vi skal ikke udarbejde læringsmål for hver lektion. Det er ikke et krav, der er officielt fra ministeriets side, men det kan godt være et krav for en skoleleder eller en kommune. Det kan også være, at det er noget, man som lærer har det bedst med, så gør man det selvfølgelig. Og lige sådan er det med læringsmål for den enkelte elev. Vi stiller ikke krav. Der er kun et sted, hvor man skal gøre det, nemlig elevplanen. I elevplanen skal der være læringsmål eller udviklingsmål for den enkelte elev. Men ikke nødvendigvis til hver lektion. Det kan godt være, at vi hen ad vejen skal arbejde i den retning, når vi bliver rigtig gode til at lave synlige læringsmål. Men der er ikke lagt op til niveaudeling af eleverne, hvad angår læringsmål. Ligesom at fælles mål, altså det vil sige, at færdigheds- og vidensmål gælder for alle elever, så bør læringsmålene også gælde for alle elever, altså formuleret på en måde, så at alle elever kan rummes i målene, men kan bare opfylde dem på forskellig vis. Tager det her ikke alt for lang tid? Jeg kan sige, at det tager tid. Nogen har arbejdet med det i mange år, og dem håber jeg, at de vil hjælpe deres kolleger. Og jeg tænker, det her det er ikke noget, den enkelte lærer skal sidde alene med. Der må man være i fagteam, i faggrupper, for at hjælpe hinanden med at få opstillet læringsmål. Nogle mener, at det hele bliver meget atomiseret osv., men det tvivler jeg nu på, fordi der ligger et rigtig stort stykke arbejde, hvor fællesmål kan være et godt redskab og en god hjælp, men det store arbejde i at få lavet sin egen læringsmål, fundet de rigtige aktiviteter, få evalueret, det er det rigeligt. Og hvor bliver dannelsen så af, er der mange, der spørger. Der vil jeg så anbefale, at man læser formålet for faget matematik. Det er ren dannelse, hvor matematik spiller ind med, hvordan man kan blive dannet som et demokratisk væsen.
Tak skal du have. Og jeg tror, vi holder en lille kort pause, og så vender vi tilbage til en diskussion om det, du har lagt frem for os.
So sad today.
Ja, velkommen tilbage. Vi havde en kort lille pause. Det havde været amerikansk TV, havde vi jo lavet reklameslag en eller anden slags, men det undlader vi. Vi står og gør opmærksom på, at vi har tændt et lys i julens anledning. Claus, vi skal prøve at diskutere nogle af de her ting. Jeg håber virkelig, at I byder ind, men vi starter så. Så bare kør løs. I behøver ikke have formfuldte sætninger, men stikord eller fornemmelser, eller nogle eksempler på et eller andet, som I bare chatter. Leif vil sørge for at omsætte det til spørgsmål. Men lad os lige kigge lidt på en ting, som jeg ved har været diskuteret. Det er nemlig fænomenet færdighed. Altså, vi har nogle gange nogle tanker og nogle billeddannelser omkring færdighed, som måske ikke helt i overensstemmelse med den måde, jeg ved, styregruppen har tænkt i, hvad færdighed er. Kan du ikke prøve at uddybe det?
Jo. Vi har jo en meget lang, måske mange århundrede lang tradition for at vide, hvad en matematisk færdighed er. Det er regnefærdighed, og det er at kunne løse nogle rimelig, temmelig meget sikre, små, lette opgaver med enkle metoder, et helt klart facit, og så er det det. Det er altså at kunne lægge to tal sammen, det er at kunne løse en simpel ligning. Det er ikke noget med, at man skal tage stilling til om det ene eller det andet. Det er en simpel matematisk færdighed. Færdighedsbegrebet, som vi bruger, blandt andet når vi snakker om færdighedsmål, er meget bredere. Det er, færdigheden er at kunne anvende sin viden om procedurer, sin viden om faget, emner, erfaringer, sin indsigt til at udføre bestemte opgaver eller problemløsninger. Og det er et meget bredere færdighedsbegreb. Så det, vi skal vende os til, det er nok at sige, at vi har et bredt færdighedsbegreb, som fælles mål er skrevet i. Og så har vi i matematik et matematisk færdighedsbegreb, som jo egentlig bedst kan ses i færdighedsprøven i 9. klasse. Så kan man ligesom se, hvad er det, der opfattes som matematiske færdigheder.
Det vil sige, at vi skal ikke sidestille vores traditioner knyttet til færdighedsregning med ordet færdighed i forbindelse med vores fællesmål.
Og det vil man jo også hurtigt se, hvis man kigger ned over mange af målene. For eksempel i de matematiske kompetencer er der også færdighedsmål. Mm. Og det vil man jo slet ikke forbinde med matematiske færdigheder. Så det er, der kan man tydeligt se det brede færdighedsbegreb. Fordi vi vil jo aldrig i en færdighedsprøve sige, at eleven kan afgrænse et problem og opstille en matematisk model. Det er ikke en færdighed, det er en matematisk kompetence. Så hvis man har i baghovedet, at matematiske færdigheder, det er altså det, vi kan læse over i afgangsprøven, mens det brede færdighedsbegreb, det er det, der står i fællesmål.
Okay. Det er måske en god idé at slå fast. Jeg tænker også, at de har jo nogle konsekvenser for arbejdet knyttet til de nedbrudte læringsmål. Du siger jo selv, at når man laver de nedbrudte læringsmål, så er det færdighedsmålene, vi fokuserer på. Altså, eleven kan et eller andet. Der er det jo vigtigt, at det er, skal vi sige, lovens, fællesmåls oplevelse af, hvad færdighed, der bliver nedbrudt. Altså, jeg kunne godt frygte det, du ellers gav sig bekymret for, at vi fik atomiseret eller fik skabt læringsmål, som var for adfærdsorienteret, så vi er over i sådan nogle behavioristiske tendenser, og som jo er, vil jeg opleve, tilbageskridt for faget. Hvordan vil du kommentere det?
Jamen, det tænker jeg egentlig ikke, hvis man går ind og ser på, for det første, at vi skal kombinere matematiske kompetencer med noget stof. Fordi så er der altså nogle ting, man skal kunne med de her stofområder, som ikke blot er matematiske færdigheder. Jeg tænker, at hvis man skal gennemføre en modelleringsproces og skal igennem alle de faser fra, at man har virkelighedens problem, til at man matematiserer, at man regner igennem, får en løsning og vender tilbage til virkeligheden. Er det nu en god løsning? Det kan ikke være en forsimplet færdighed, og slet ikke som i gamle dage, hvor det var nok bare at kunne de fire regningsarter og kunne gange og dividere med brøker. Her drejer det sig jo ikke mere, er det ikke mere nok i det moderne matematik, er det ikke mere nok at kunne de der regnefærdigheder og så løse ligninger og så videre, fordi man skal kunne anvende det kompetent til at løse problemer i den virkelige verden, men så sandelig også i den matematiske verden. Kravene er meget større, end det var i gode gamle dage, vil nogen sige, hvor man bare uddannede nogle regnemaskiner. Men regnemaskinen er jo opfundet, og det vil sige, at det er ikke nok mere at uddanne regnemaskiner. Og det er heller ikke så nødvendigt at kunne dividere et femcifret tal med et trecifret tal i hånden på et stykke papir. Fordi det lader vi dog maskiner, der gør. Derimod er det meget, meget vigtigt at vide, hvornår man skal dividere, og hvornår man ikke skal, fordi man skal gange eller noget andet.
Hvis man kigger ind på EMU'en, jo, som forsøger at folde vores fælles mål ud i mange sammenhænge, der er måske nogle glidende overgang fra det, der er ministerielt bestemt, og over til det mere vejledende. Jeg har oplevet, når jeg har været ude omkring, at det ikke altid, at man får øje på det, der er forslag, og det, der rent faktisk er forskrift. Kunne du ikke lige knytte på bemærkninger til det?
Jo, fordi det er kun selvfølgelig kompetencemålene, og så er i øvrigt de 122 færdigheds- og vidensmål, som er fra 1. til 9. klasse, der er bindende. Og når man så klikker ind på dem, så er det jo rigtigt, som du siger, så kommer der nogle forslag, som kun skal være inspiration. Der kommer forslag på nogle nedbrudte læringsmål. Men de vil ikke altid være fyldestgørende, sådan at man har noget omkring hele færdigheds- og vidensmålet. Det er altså ikke, det er ikke sådan, at man kan sige, så nøjes jeg med dem, der står der. De kan også være formuleret, så de ikke passer til mine elever. Jeg havde eksempelvis på et af de her talrige seminarer, jeg har været ude og afholde, der var der to lærere fra en specialskole. Og de var virkelig dygtige til at få fat i, at deres læringsmål skulle være på en anden måde, men stadigvæk som fælles mål, skriver dem, altså nedbrudt fra fælles mål, men så passende til de elever, de har.
Så det er, at de var i stand til at gøre det.
Altså, det var det, og jeg var hen og se, og jeg synes, det så meget fornuftigt ud. Og nu var det så altså ikke det, vi kalder diagnosebørn, men børn med almene indlæringsvanskeligheder. Så det var ikke, fordi de hoppede op i gardinerne eller gjorde mange andre mærkelige ting. Men altså, det er kun ment som inspiration, det er kun vejledende. Og så er der kun et af de her eksempler på et læringsmål, som så er nedbrudt til tegn på læring på tre niveauer. Meget tit som en opgave, man kan give eleverne, som de så arbejder med, og så kan læreren holde øje med, på hvilket niveau opfylder de nu det mål, jeg har sat mig. Og så endelig skal vi jo ikke glemme udfordringsopgaverne. Der er jo en udfordringsopgave til hvert af de 122 mål, men heller ikke de er jo fyldestgørende forstået på den måde, at man ikke skal bruge flere. Det er kun et eksempel på, i hvad retning man kunne gå med en udfordringsopgave. Og der vil være nogen, der sidder med nogle elever, hvor man siger, jamen det skal være meget mere udfordrende, end det, der er lagt op her til. Og der vil være nogen, der sidder med elever, hvor måske kun ganske få vil kunne arbejde med sådan en udfordringsopgave. Det er vejledende, ligesom mange af de vejledende tekster, som man også kan downloade, altså både den fagspecifikke vejledning og vejledning i læringsmålstyret undervisning.
Så når vi kigger på det fænomen, der hedder niveau i målopfyldelse, så har det karakter forslag og vejledning. Det er ikke noget, I foreskriver på nogen måde. Altså, man kunne godt få den bekymrende tanke, at vi var i gang med at indføre, hvis man tog den perfide udgave af det, karakter i de mindre klasser. Jeg rent selv en gang i en fjern fortid, da jeg gik i skole, hvor vi havde jævnt tilfredsstillende og meget tilfredsstillende. Og hurtigt har vi nogle A-elever, nogle B-elever eller C-elever, og man kunne endda fristes til at frygte, at vi var i gang med lidt niveaudeling, så alle dem, der var på niveau 1, de gik over til venstre, og alle dem og så videre. Prøv at kommentere. Tænker du, at det kunne inde i sådan noget, eller...
Altså, det kan man jo ikke vide. Man kan jo prøve at kigge på nogle af de der eksempler, jeg gav i starten af mit oplæg, om det var noget, der kunne udvikle sig i den retning. Det er svært at sige. Det er jo i virkeligheden praksis ude i skolen, der vil afgøre det. Men jeg vil lige slå fast, at tegn på læring, det er jo ikke nogen mål. Det er lærerens redskab, og kun lærerens redskab, til at holde øje med, om nu alle elever bliver så udfordret, ja, så de kan blive så dygtige, som de kan.
Men kunne man ikke, Claus, forestille sig, at i stedet for at tale i niveauer, så kunne man simpelthen diskutere tegn, uden nødvendigt at placere dem i niveauer? Altså, så det var, ja, kendetegn på, skal vi sige, barriere eller faglige pointer, som eleverne ikke havde fået fat i, og så kunne man selvfølgelig konstatere, om de var der eller ej, uden nødvendigvis placere dem i en eller anden rangorden.
Jamen, lad os prøve at gøre det konkret med et eksempel. Altså, der er et mål, der hedder, at eleven kan arbejde undersøgende med linjer ved polygoner og cirkler. Og der kunne man jo så have et problem, en opgave. Og så kunne læringsmålet hedde, jeg kan undersøge, hvordan man deler en trekant i to lige store arealer. Hvad kunne så tegnene være på det? Fordi hvad var nu i fokus? Ja, der var et stofområde, hvor de skulle kunne dele det op. Og så var der det, at de skulle kunne undersøge. Og de ville kunne nå frem til, at det er medianen ved enkelte trekanter usystematisk. Og det, der kendetegner en god undersøgelse, det er, at man arbejder systematisk. Så et målopfyldelses kunne være, at de usystematisk undersøger og skal have meget hjælp af læreren til, jamen så prøv med en retvinklet trekant, prøv med en spidsvinklet trekant. Men er det er målopfyldelse, men det er jo på et niveau, hvor de endnu ikke ved, hvordan man skal gennemføre en undersøgelse. Hvor så et højt niveau kunne være, at jamen starter med at lave en plan, opstille nogle hypoteser, prøve dem af, og så kan redegøre for det. Så der, altså jeg tænker, der kan sagtens være tegn på forskellige niveauer af den målopfyldelse. Og vi skal jo lige have i baghovedet, at fællesmål er formuleret på et niveau over middel. Og det vil sige, at der forventes ikke fuld og total målopfyldelse for samtlige elever på samtlige mål. Der vil være elever, der kun når dele af målet, eller når til et vist niveau i målet. Og det hænger jo simpelthen sammen med, at ambitionsniveauet ville være meget lavt, hvis ikke der var nogen mål, der lå noget over normalen, eller hvad det hedder, over middel. Ja.
Okay, nu vil jeg henvende mig til jer, fordi jeg konstaterer, at det ikke er mange spørgsmål, I stiller os lige nu. Så hvis nogen af jer skulle sidde og brænde ind med noget, så gå på banen. Vi kan sidde og snakke længe, Claus og jeg. Vi har mange interessante spørgsmål. Så vi fortsætter selvfølgelig, men gå nu på banen, når I har chancen, hvis der er ting, som har undret jer, som I er rasende over i forhold til, hvad I synes, det skulle have været, eller har rost, og til I kan gøre mange ting. Men lad os lige fortsætte. Måske er det også en meget god idé på det indholdsmæssige plan, lige at diskutere, hvor stor forskel er der egentlig på det indholdsmæssige i forhold til det tidligere fællesmål. Er vi ude i sådan nogle paladsrevolutioner, hvor trigonometri pludselig er dukket op, som man ikke lige har set i øjnene. Vil du kommentere det? Er der nyskabelser?
Der er, og det har været et opdrag for alle fag, der er ikke nye, som skal sige, faglige emner på tapetet. Man kunne jo have tænkt sig, i matematik skulle der ikke noget programmering ind, skulle der ikke noget sværisk geometri på eksperimentel basis ind. Hvad med diskret matematik? Vektorregning er jo meget nemt, når man har dynamisk geometri. Men nej, ikke flere nye faglige emner ind. Så der bliver mere tid til at nå sådan set de samme mål. Et sted vil jeg dog, nej, jeg vil ellers sige, to steder er der sket en styrkelse af det, der i forvejen var af mål. Og det er på algebra, sådan at der nu er fokus på tidlig algebra, ikke noget med at lave x'er og y'er og a'er og b'er i indskolingen, men begynder at arbejde med at kunne se mønstre i, i talrækker og i figurrækker, kunne beskrive dem mundtligt, se hvad er det for nogle regler, der nu er lavet for de her talfølger og figurfølger. Og at der i overbygningen bliver fokuseret på ligninger for sig, funktioner for sig, og så formler og algebraiske udtryk for sig. Fordi variable bruges på forskellige måder, og derfor er det så vigtigt, at vi bliver bevidste om at hjælpe eleverne med også at se, at bare fordi der står et x eller et a, så er det ikke på samme måde. Fordi det fungerer på en måde i funktioner, og på en anden måde i en ligning. Og en formel for den sags skyld. Og det har betydning, når man skal til at arbejde med for eksempel CAS-programmer, hvad et eller andet sted omkring 70-75% af eleverne skal gøre efter 9. klasse. Fordi CAS-programmer er ikke bedre end alt muligt andet IT-skrammel. Man er nødt til at fortælle dem, hvad de skal gøre, de her programmer. Og man skal gøre én ting, når man skal have løst en ligning, og noget andet, hvis man skal have et resultat ud af indsættelse i en formel. Så det er styrkelsen af én ting, algebra. Og det andet, det er det med sproglig udvikling. At der er kommet meget mere fokus på sproglig udvikling, og det meste af det står under den matematiske kompetence, kommunikation. Og det handler selvfølgelig om det, vi har haft hele tiden med læsning, men det handler sandelig også meget om faglig skrivning, om dialogen, samtalen, om at kunne lytte, sådan at det bygger på, at man arbejder grundigt med faglige begreber og det særlige fagsprog osv. osv. Så det er ligesom to ting, hvor der er sket en styrkelse af noget, der stod i forvejen.
Så der kommer ikke lige en bombe her til sommer, hvor der nogen opdager, at der er kommet nye emner i spil i forhold til nye fællesmål?
Det gør der ikke. Nej. Men det kan da godt være, men det er jo allerede sket for et par år siden, at der nu forlanges i den skriftlige afgangsprøve, eller nu hedder det ikke afgangsprøve, men både i FP9 og FP10, resonemanger. Mm. Altså det, at de skal skrive nogle korte sætninger med et resonemang, de bliver altså også prøvet i de matematiske kompetencer. Og det har jo været lidt af en udfordring, fordi mange elever kan måske godt sige det kan vi jo se fra de mundtlige prøver, men det er lidt sværere at skrive et resonemang ned. Derfor er det som regel meget simple ting. Det kan være et modbevis, eller det kan være et meget simpelt resonemang, men det at skrive det ned, det kan være en udfordring. Og vi ved, at rigtig mange af vores elever og skal kunne formulere sådan nogle ting, når de kommer på deres næste uddannelsesforløb. Mm. Også inden for nogle af erhvervsuddannelserne.
Mm. Ja, jeg dykker ind i noget andet, fordi du er selv inde på, at nu skal vi huske, at vi skal opfatte læringsmålene dynamisk. Altså, vi må ikke være så fastlåste i læringsmålene, at vi ikke får øje på de elever, som vi har med at gøre. Det tror jeg kan blive en debat, også debat fremover. Altså, hvor meget skal man, og nu kommer det frække ord, programmere sin undervisning, inden man går ind i den, hvor der pludselig opstår et dilemma, at man ikke kan gennemføre det, fordi ungerne er et andet sted og træffer nogle andre valg. Vi har også eksempler på, at der er nogen, der angriber matematikken simpelthen ved at tage udgangspunkt i en problemstilling, uden man helt er klar over, hvad vej det bevæger sig. Ser du nogle dilemmaer eller nogle bekymringer her, eller muligheder eller potentialer? Prøv at sige lidt om det.
Altså, sådan som jeg tænker det, så det med den programmerede undervisning, kunne man måske mere have tænkt sig i de gamle mål, som var undervisningsmål, hvor jeg så kunne sige, at når jeg sidder med det her undervisningsmål, jamen, så kunne jeg gøre sådan og sådan og sådan og sådan. Og mit fokus, nu snakker jeg måske lidt plat eller lidt firkantet, var på, at jeg skulle tænke på, hvad jeg skulle nå som lærer. Fordi jeg skulle sikre mig, at vi nåede det og det og det igennem. Det at lave læringsmål for eleverne, så får vi fokus på eleverne. Og det skal vi, nogle af os måske, vende os lige til, at nu er fokus altså på elevernes læring. Og det vil sige, at vi må altså ikke glemme dem. Det tror jeg nu også er lidt svært med elever, men det kunne dog være sket. Jeg har da selv oplevet at have et fint program, som blev ødelagt, desværre.
Måske til det bedre.
Ja, måske til det bedre. Jeg vil da bare give et lille eksempel her, når det nu er ved at være juletid, og vi også skal have lov at slappe af. Jeg stod og underviste, og det kørte efter min mening rigtig godt. 5. eller 6. klasse, det kan jeg ikke huske, så er der en pige, der rækker hånden op, fordi hun har ikke lavet det, som jeg havde gang i, som jeg fuldstændig har glemt, hvad var. Fordi hun har kedet sig så meget, så hun har siddet og kigget bag på sit kladehæft og set primtallene. Og så rækker hun hånden op, fordi hun har opdaget noget. Hun har nemlig opdaget, der er et tal i 6-tabellen foran eller efter alle primtal. Mm. Hvorfor er der det? Og så er det, at man som lærer skal være der, og så sige, her havde jeg mit program, det lægger jeg lige til side, og så griber vi den. Mm. Fordi i 5. og 6. klasse kan man sagtens i fællesskab opbygge et resonemang, der viser, at sådan gælder det altid. Mm. Så skal man selvfølgelig først kontrollere, har hun ret? Det er den første undersøgelse. Ja, det har hun. Så får man lige øvet 6-tabellen op til rigtig mange trecifrede tal og sådan noget. Mm. Og så derefter, så skal man i gang med at resonere. Hvad ved vi om primtal? Mm. Og så efterhånden, så når man så frem til et egentligt bevis, at sådan hænger det sammen. Mm. Og det er jo at have øje for eleverne. Og det kan man ikke altid forudse, hvad der sker i sådan en time.
Men du lægger jo også vægt på, at i jeres optik, så er det egentlig det mest centrale, det er, at det er forløbet, man har overblik på. Ja. Og det gør vel også, at der i målet er en vis rummelighed, der gør, at hvis man går ned i meget små tidssekvenser, kan det blive vanskeligt, tænker jeg. Altså hvis du er helt nede i sådan en 10-minutters sekvenser, hvor du laver mål, så kan det være svært at tage højde for den og frihed, det er jo, der kan komme ved, at eleverne pludselig melder dem fra banen og kommer med interessante bemærkninger og forslag og sådan noget, ikke?
Men, og det er lidt den det jeg sagde tidligere, ikke? At vi lægger ikke op til, at der skal være læringsmål for hver enkelt lektion. Og en længere nede heller ikke, men man kan i aktiviteterne have en variation, som alle sammen lægger. Der kan jo godt være nogle forskellige aktiviteter i løbet af, nu bliver det efterhånden 60 minutters timer eller lektioner, jeg synes, der ser mange steder. Så kan der være forskellige aktiviteter, som bygger op omkring det læringsmål, der nu gælder for et længere forløb. Fordi kommer man ned og planlægger minut for minut, så er det har man jo prøvet i England. Mm. Det var godt nok ikke tvunget, men man havde en meget stort materiale liggende, så en hvilken som helst team, en hvilken som helst klasse, programmeret helt ned til 10 minutters sekvenser. Og det er de ved at forlade igen, for det har vist sig, at det bliver eleverne ikke dygtigere. De lærer ikke mere af det der. Fordi lærerne måske får lidt lægger mærke til den. Mm. Læreren skal sætte eleverne i centrum. Det lyder banalt, men det er nok det, der er ændringen, at det er hvor hovedfokus det er på af eleverne og hvad de lærer.
Ja, jeg bemærker jo, at der er mange konsulenter på banen, og også firmaer, der er i gang med at skabe sig gode indtægter ved at gå ud og sige de her ting. De går jo helt ned i den atomiserede gade, og ser du ikke nogen frygt, eller at måske et behov for, at man som vejleder er lidt opmærksom på, hvad der rent faktisk er det, I giver besked på, og så hvad fagteamet beslutter, og så lader alt det andet sådan være, skal vi sige, som man nu forestiller sig. Men det kan selvfølgelig give nogle komplikationer i kommunen, hvis man begynder lige pludselig at lægge lag ind over.
Altså, der er ingen tvivl om, at man som vejleder skal være godt inde i målene og den tænkning, der er der. Men også på et eller andet plan være noget inde i, hvad er der så på markedet, var jeg lige ved at sige, af måder at gøre tingene på. Og jeg synes, det vil være klogt, at man i fagteamet får diskuteret de her ting, inden man beslutter sig for et bestemt produkt, eller en bestemt bog, eller en bestemt måde at gøre tingene på. Og at man måske også i nogle matematikvejledernetværk i kommunen, hvis kommunen gerne vil gøre noget, så også får gjort det samme, at diskutere det grundigt, undersøge det. Der kommer i hvert fald minimum 5 forskellige forslag til digitale værktøjer til at arbejde med fælles mål og læringsmål.
Jeg ved jo, at der er nogen, der laver kommuneløsninger, hvor de inviterer firmaer ind, og så er det man har. Det synes jeg, det kan jeg høre begge to, det problematiserer vi, at man ikke kan se på forskellige muligheder og holde øje med, hvad der rent faktisk står i loven, og hvordan fagteamet ønsker at forvalte det. Og at den frihed skal være, skal eksistere.
Jo, og så kan man jo sige, at det er jo spændende, hvis en kommunes lærer går ind og er med til at udvikle noget sammen med nogle eksperter, et forlag eller et eller andet, men man også skal kunne forholde sig reflekterende og kritisk til det, sådan at man får det bedst muligt ud af det. Gerne dele med andre i hele landet og se, hvad andre i andre steder i landet laver. Det vil være enormt spændende. Det her er en proces. Vi har ikke facit på alle de her ting, når vi når august 15. Mm. Og der kommer til at gå nogle år, hvor der skal prøves forskellige ting af.
Jeg har et spørgsmål her, der går på, om man kan knytte læring til karakter.
Ja, det skal man jo i 8., 9. og 10. klasse. Forstået på den måde, at når man ser på karakter, bekendtgørelsen, så er det jo noget med graden af målopfyldelse, og det vil sige, i den, beskrivelse der, så er det jo altså ikke de nedbrudte læringsmål, men færdigheds- og vidensområderne, man skal vurderes i forhold til, i hvilken grad man har målopfyldelse. Så det kan man godt sige, men vi har jo kun karakterer fra 8. klasse af.
Jeg har et spørgsmål mere, der går på, om man kan finde de der skemaer, du har lavet, altså barometerskemaet og så årsplanskemaet.
Jamen, jeg vil sige, barometerskemaet, det ligger simpelthen på den pragtfulde konference i Skolekom. Ja. Det er vist nok under Midtjylland, den ligger. Det er noget, de har haft op på deres vejledermøde i Midtjylland. Og der kan man så gå ind og kigge på det og se, om det er noget for en, eller om det kan gøres på andre måder, eller er det for omfattende. Der kan være mange, er det de rigtige spørgsmål, og så prøve at debattere det. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom langt, langt mere debat på Skolekom-konferencen, sådan at det er helt reelt i orden at lægge noget ud, og så få noget feedback på det, fordi der vil ikke være nogen endnu, der kan lægge det perfekte ud. Det tvivler jeg på. Mm. Det kan altid debatteres, gøres bedre. Så når vi får arbejdet rigtig grundigt med alle de her verber, der skal være efter kantet i læringsmålene.
Jeg har nogle lidt flere spørgsmål, så jeg gør dem lidt hurtigt nu her.
Så skal jeg prøve at være hurtig også.
Ja, det er
jeg forsøge.
Der er et spørgsmål, der går. Hvordan skiller I fra UVM's side mellem dialog, færdighed og produkter? Og der bliver spurgt, jeg synes, det kan være svært at adskille dem skarpt.
Dialogen, forestiller jeg mig, at det er noget, altså dialog, det er jo en samtale mellem lærer og elev, mellem elever indbyrdes. Og det synes jeg, det har sin egen karakter. Det er typisk noget med resonemanger, det er noget med forklaringer, det er noget med definitioner og sådan nogle ting. Færdigheder. Her der er det så, hvad det er for en type færdigheder, som vi snakkede om før. Hvis det er den brede type færdighed, så er der også en færdighed i at kunne føre en dialog. Mm. Men er det den smalle matematiske færdigheder, så er den helt adskilt fra dialogen, selvom man selvfølgelig altid kan snakke om, om den ene metode, regnemetode eller regnestrategi er bedre end den anden. Mm. Og så igen produkter. Fordi hvad er så et produkt her? Man kan jo have den brede opfattelse af et produkt, at det er bare det at få et resultat. Men jeg kunne godt tænke mig, at man fik lidt fokus på de produkter, som ikke bare er et facit med to streger under, men måske er nogle overvejelser om et resultat af en modellering, faktisk er godt og kan bruges. Kan man for eksempel altid bruge en eksponentiel funktion til at fremskrive en eller anden udvikling i samfundet, eller sker der noget andet? Altså matematiske modeller, matematikken har jo altid ret i sin egen verden, men så snart at matematikken kommer ud i virkelighedens verden, så sker der noget andet. Mm. Og det er der, hvor den matematiske modelleringskompetence kommer ind.
Mm. Okay. Der bliver også spurgt lidt til de nationale test i forhold til fællesmål. Ja. Det er måske også et par ord. En kort, jeg ved, det er et langt, stort emne. Så...
Og det er lige ved, at jeg siger, at det kunne være, at man skulle invitere en, der arbejder med det her. Ja, men ganske det kort, fordi det har jo været nyheden i dag, det er jo, at de nationale test er blevet kriteriebestemte, fordi Sådan som man har lavet sværhedsgraden indtil nu, så har det jo været ud fra, hvordan klarede eleverne sig. Og så har man simpelthen indrettet sværhedsgraden efter det. Det, man nu har gjort, det er, at man har peget nogle bestemte opgaver og opgavetyper ud, at det her, det for at være en god regner, en god elev i matematik, så skal man kunne det her type opgaver på det og det niveau. Så de kriterier er nu offentliggjort, og man har så regnet baglæns og set på, hvordan eleverne besvarede de opgaver for 2 og 3 år siden. Men så er det jo det, at alt det her med, at nu skal de nye fællesmål selvfølgelig også ind og være i de nationale test. Mm. Og det kan betyde, jeg ved det ikke, men det kunne betyde nye opgavetyper, anderledes vægtninger mellem forskellige opgaver.
Vi tager det på et senere tidspunkt.
Og lige husk, at nu kommer der 3 nationale test, 3., 5. og 7. Så den i 6. klasse forsvinder, men først for 2017.
Der er spurgt til omkring skriftligheden. Hvilke krav skriftlighed ligger der i læringsmålstyret undervisning?
Tænker man på det der med, hvordan målene...
Ja, tænker man på eleven, det ved jeg faktisk ikke lige nu, om det det gør man vel.
Jeg tænker, at det, at læringsmålene, og måske også kriterier for målopfyldelse, er synligt for eleverne, det kan i hvert fald, når vi kommer op i hvert fald på mellemtrin og overbygning, en vis skriftlighed, så man kan vende tilbage til de mål, man har arbejdet med. Så hvis det er det, der menes med skriftlighed, så vil jeg sige ja. Men man skal også tænke på, at i indskolingen, der kan det godt være, at den skriftlighed ikke er så nødvendig, fordi der kan det godt også være noget mundtligt, og så måske ikke så lange forløb, fordi det er svært at bevare.
Man kunne måske tænke i det her, at der var et forventning om øget skriftlighed, men det er der vel egentlig ikke forhold til tidligere?
Nej, men man kan sige, at skriftligheden har ikke været enormt udbredt.
Nej, det kan så være.
Det har den været i nogle af lærebogssystemerne, så det er der jo mange lærere, der har brugt det, der har været i lærebogssystemet.
Vi er gået over tiden, 2 minutter. Jeg tror, at vi skal til at runde af, og jeg vil sige rigtig tak til dig, Claus, fordi du kom i dag.
Det har været spændende.
Det er jo en kort, intensiv snak, vi har med hinanden. Den kan jo fortsætte på skolekom, hvis I har behov for indlæg eller ønsket om at kommentere det. Vi vil gerne have, at nogle af jer har lidt tid her til allersidst, inden I helt forlader os, at I kommenterer seancen. Altså dels om I synes, det har været interessant, eller om der har været tekniske vanskeligheder, eller hvad nu kan være forskellige ting, så skriv det til os. Vi tager meget gerne hensyn. Det er jo et udviklingsprojekt, vi er i gang med. Vi prøver at forbedre os hele tiden teknologisk, og vi forsøger at forbedre os indholdsmæssigt og i debatten, så kommenter endelig. Jeg skal sige til allersidst, inden vi forlader hinanden, så skal jeg starte med at byde jer rigtig god jul selvfølgelig, men I vil få en ny annoncering af det tredje webinar. Det vil blive med Arne Mogensen, som har lavet en PhD-afhandling. Arne er ansat ved læreruddannelsen i Aarhus, og han har fokuseret meget på den pointestyrede matematikundervisning. Og vi har en tanke om, at det var måske en vej at gå, når vi skal til at blive gode til at skrive læringsmål knyttet til forløb. Altså den mandag, den... Nu skal jeg være sikker på, hvad jeg siger. Den 2. februar er det. Jeg kigger lige over på de andre, om de kan bekræfte. Der er håber, der er en, der sidder og nikker lige her en øjeblik. Det var den anden mandag, den 2. februar kl. 3-4. Og vi holder fast i tidspunktet. Det er, hvis det, vi har fået at vide, er det mest optimale, og så cirka en times tid. Rigtig god jul derude i klasselokalet.